bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Nabaramukije inshuti bakunze mahisemo kumviriza ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika ni Samia ni Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri studio ya 18 muri kumanaje we Diane Nahazwe ndabategurira nkongera nkabashikiriza ikiganiro wanyu mu ntara.
Turanezerwe rwose twumvishije ko bagira badukure ngaha ko abana bagiye kuronka aho biga bakongera tukaronka natwe aho twicara kugira tukaronka naho duterane turenga renga.
Njyewe nifuza ko n'ejo bazana amakumva akadupakira akadutwara kubera kuko hano turahangayitse cyane.
Aba ni bamwe mu mpunzi z'Abarundi zari zimaze umwaka mu kambi y'agategekanyo muri Congo bashima ingingo y'ishami rya ONU ryita impunzi RCR yo kwimurira mu kambi ya Mulongwe. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye ibiganiro by'Abarundi byongeye gutumwa ko n'umuhuza Benjamin Mukapa turazigaruka ko handi hato. Hagataho rubanza rwabo mu ryango wa nyakwigendera Sinapol Rwigara rwakomeje mu rukiko rukuru rw'u Rwanda navyo turabibabwira mugume ku maradio yanyu. Ariko imbere y'izo nkuru zose nciye ku masonga mbanze ndabwire muri make ko abakenguza amateka ba Leta Zumwe za Amerika bavuga ko bakiriye neza ibyabaye muri Zimbabwe bisa no gukura Perezida Robert Mugabe ku butegetsi. Abakenguza amateka bamenyesha kandi ko nubwo bitaremezwa neza ko Mugabe yavanywe ku butegetsi bashimishwa n'uko acungerewe icamaso mu rugo rwiwe. Senateur Ben Cardin, umudemokrate yaserukira Leta ya Maryland, yagize ati "Ndugure twa Mugina, mu bisanzwe ntitwemera intwaro ziciye mu makudeta, ariko hari hageze ko Mugabe kinjura kugira ngo igihugu cha Zimbabwe gitere imbere." Ndugaye twa Mugina, Senateur Jeff Flake nawe umurepublikani yaserukira Leta ya Arizona, mu majambo yiwe yavuze ati "Nta numwe agiye kugandarira ikugwa rya Mugabe ku butegetsi, ahubwo ikigiye gukurikira nico gihambaye cyane." Ndugaye twa Mugina, abasenateri bane bari mu murwi wa Sena ya Amerika ukurikiranira hagufi imigenderanire na Afrika bavuze rero kuri wa gatatu ko batewe impungenge n'ivyabaye, bagasaba abategetsi ba gisirikare muri Zimbabwe gucungera umutekano w'abanyagihugu no kunyarutsa gusubiza ubutegetsi abasivile. Mumenya ko ivyo bibaye mu gihe Zimbabwe igihugu ca Zimbabwe cari gitegekanya amatora rusangi arimo naya mukuru w'igihugu mu mezi ya ndwi na munani umwaka uza wa 2018. Imyerekano yamiriza Perezida Joseph Kabila wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri uno wa gatatu yaraburijwemo nk'uko abategetsi bari bavyipfuza. Ni nyuma yaho ku munsi wa kabiri ONU yari yasavye Leta ya Kongo kureka abipfuza kugira ico bashikirije bakabikora kandi bakabikora uko bavyibaza. Nta bwicanyi bwabaye kiretse umuntu umwe yakomerekejwe n'urusasu i Kinshasa, abandi 19 barafatwa mu bisagara vya Goma, Lubumbashi, Matati nk'uko vyashikirijwe n'igipolisi ca Kongo. Ico gipolisi kirongera avuga kandi ko hari ubundi bugizi bwa nabi bwabaye mu bisagara bitari bike, aha tuririwe amapine y'imodoka bus imwe yunguruza abantu nayo iraturigwa. Abegereye ubutegetsi bashigikiye Kabila bashimye abanyekongo kubona bavyifashemo neza, aha mukibuka ko iyo myerekano yari itumbereye kwiyamiriza ikirangamisi giheruka gutangazwa n'umurwi ujeje gutunganya amatora muri Kongo gishira amatora y'umukuru w'igihugu mu mpera z'umwaka wa 2018. Tugaruke ngaha gato muri Leta Zumwe za Amerika, aho biciye kuri ambasaderi wayo muri ONU yasavye kuri uno wa kane ko inama ijeje amahoro n'umutekano botora itegeko ryongereza ikindi kiringo c'umwaka umurwi w'abahinga ba ONU bakora amatohoza kwikoreshwa ry'ibirwanisho vy'ubumara muri Siriya. Ni mu gihe itegeko ryashizweho uwo murwi rirangirana n'uyu wa kane ku mugoroba, kongereza ikiringo cawo bimaze indwi zitari nke bitera impari hagati ya Leta Zumwe za Amerika n'Uburusiya, kuko Uburusiya bushigikiye ko Siriya kandi bukaba bufise igihagararo cyo kuza amategeko kurengana muri ako kanama ka ONU. Uburusiya busaba ko abo bahinga bahindurwa kandi n'ibikorwa byabo bigasubira kwigwa neza. Adijugi Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu muca ku rugaga rwa internet atari yo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa.com, ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara, abari Arusha Tanzania muratwumva tankomanzi
iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahikaze ncutse bakunze ibijwi rya Amerika urubanza rwa mu muryango nyakwigendera sina Paul Rwigara ruriko rurabandanya kubera mu rukiko rukuru rw'u Rwanda iyo nkuru turaca twigaruka ko mukanya ariko tubanze dusimbire gato Arusha tubabwira iby'abarundi umuhuza matati y'abarundi yasubiye gutuma ko ibiganiro bihuza abarundi mu butumire yarungitse Benjamin Mukapa yavuze ko igice ca kane c'ibiganiro kizotangura itariki ya 26 z'ukwezi kwa 11 gushika itariki ya 8 z'ukwezi kwa 14 kabiri urunani Senared rutavuga rumwe na leta y'u Burundi rwamaze kutubwira ko rwakumiriwe muri ivyo biganiro inkuru tubazumenyesha makuru y'ijwi rya Amerika Arusha Pierre Claver niyo nkuru
Ijwi rya Amerika ryashoboye kuronka bumwe mu butumire bwatanzwe n'ibiro vy'umuhuza ubwo butumire bwatanzwe kuri uyu wa gatatu itariki 15 z'ukwezi kwa 11 bavuga ko ibiganiro bihuza abegwa n'amatati ya politike mu Burundi bizosubira kuba ku itariki 27 z'ukwezi kwa 11 gushika itariki 8 z'ukwezi kwa 12 ibiro vy'umuhuza w'abarundi Benjamin Mukapa yahoze atwara igihugu ca Tanzania byatangaje ko byiteze kwivyo biganiro bizo kwitabwa n'abantu benshi kandi baturuka mu mpande nka zose zegwa n'amatatu ya politika hari umuhoza w'abarundi yemeje ko kazoba arakajyo kuri zo mpande zose ko kuganira ibintu nyamukuru kandi nkenegwa kugira amahoro n'umutekano bigaruke mu gihugu cabo Muri ubwo butumire umuhuza ahamagarira abazokwitaba ivyo biganiro bizomara iminsi 13 bibereye Arusha muri Tanzania kuza biteguye bazanye n'intererano zubaka umuhuza avuga ko ari gice ca kane c'ibiganiro bihuza abarundi bijigikiwe kandi bigashegwa mu ngiro na kare ka Afrika y'ubuseruko uburundi burimwo umuhuza avuga ko kugira ngo ahamagaze iki gice c'ibiganiro by'iminsi myinshi kurusha uko byahora bigenda yabanje kuvugana n'uguhagarariye ibiganiro perezida w'Uganda Yoweri Kaguta Museveni hamwe n'abandi muri abo bandi harimwo abaserukira leta y'u Burundi abatavuga rumwe na leta n'intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU ibiro vyiwe vyaranagendeye mbere impunzi z'abarundi zahungiye muri Tanzania ibiro vy'umuhuza mu matati y'abarundi vyari vyihaye itarike ntarengwa yo gushika ku masezerano yumvikanywe ko na bose bitarenze ukwezi kwa gatandatu kwaheze muri uno mwaka umuhuza yabivuze igihe yariko aratanguza cese gice ca gatatu ari naco cahiruka kuba mu kwezi kwa kabiri uno mwaka abariko barabwirwa ayo majambo nkuwahoze atwara Burundi Sylvestre Sentibantunganya ico gihe yabwijwe rya Amerika kwiyosango ahubwo ari yakure yari yifuje ko ubonyene bari ku Viarusha bakuyeho intamamyi zose
ahubwo je nogira nti amahoro mu Burundi ugutekanirwa ku Burundi wese ahari ubonyene ari abo muri leta ari abari mu migambwe ivuga iti ntituvuga rwe na leta batizo kugira kigoro kankenegwa kugira bishure titoda amahoro bayabona ubunyene ese nk'ubu ahubwo hogira ngo ndafata ingingo nk'ubu nyene abarundi kazavubarari mu kiwe bose ngira ngo umuntu bomuhezagira
kubona iyo sango itubahirijwe makocha tembere umwunganizi w'umuhuza aheruka kubwijwe rya Amerika ko bitatumwe no muhuza Iyo yari integuro twihaye nk'urupapuro rw'inzira ngo gukorera ko yabegwa n'amatati bose batwemerera kwicarana bakaganira ariko murumva namwe ko ingorane zitabaye iwacu iyabo begwa n'ibibazo ubwabo baticaranye ngo tubafashe gutora umuti urumva ko atakundi nico gituma mbona ukwezi kwa gatandatu kwarangiye atamasezerano abonetse n'ukuri iyo habamwo ugushaka kwa bose twari guheza mu kwa gatandatu ariko naho biruko umuhuza arabandanya akazi hawe na karere kuri inchuro urunani Senared ruhurikiyemo bamwe mu batavuga rumwe na leta bahunze igihugu rwamenyesheje ko rutazokwitaba ibiganiro mu itangazo rwashize habona ubwo runani ruvuga ko rwakumiriwe wamenyesheje kandi ko rwaronse amakuru ko ivyo biganiro ari vya nyuma kandi ko bizoca bitawukanwa kugira ngo ibikurikira bizobere mu Burundi. Ariko naho biruko ibiro vyo muhuza bivuga ko atawe vyakomiriye, ahubwo ko ivyo biganiro bizokwitabwa na benshi mubegwa n'amatati. Ivyo biro nyene nta nahamwe bivuga ko ari gice ca nyuma c'ibiganiro. Monama y'abakuru b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko iheruka kuba mu kwezi kwa gatano, umuhuza yarashikirije icegeranyo cahagejeje ibikorwa. Benjamin Mukapa mu ntama myashikirije harimwo ko impande zose zitaremera kwicarana ku meza y'ibiganiro kugira ngo umutuboneke. Yemeje ko iyo hadasevye leta hasiba abatavuga rumwe nayo. Hafi imyaka ibiri iraheze akarere gatoya umuhuza n'umufasha wiwe. Gushika ubu hari yagikorwa imibonano ku mpande zegwa n'amatate kugira ngo hazotangure ibiganiro nyezina. Ubu ubutumire bw'umuhuza bavuga ko ari ibiganiro nyezina. Pye Claverne Nkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
Pye Claverne Nkuru, urakenuye inkuru yawe. Abakunzi b'Ijwi rya Amerika bashobora gusubira kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Nari nabiciye ku masonga nkitangura. Urubanza rwo mu muryango wa nyakwigendera Sina Paul Rwigara rwakomeje muri sentare nkuru y'u Rwanda. Baraburana kwipfungwa n'ifungurwa ry'agategekanyo. Kuri telefone ndi kumwe n'umenyesha makuru wacu mu Rwanda Eric Bagirubusa akurikiranira hagufi ivy'iyo nkuru. Eric, amahoro ngaho mu Rwanda.
Namahoro Diane. Nawe namahoro.
Namahoro, turashima. Ugo rubanza rwagenze gute, rugeze he muri kano kanya turiko turavugana?
Urubanza rwatangiye ku isaha ya saa tatu za hano mu Rwanda no mu Burundi. Nuvuga ngo rero abaregwa uko ari babiri, Diane Shima Rwiga umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buri mu Rwanda washakaga kwiyamamariza umutegeko u Rwanda mu matora ya 2017 ntibimuhire, yagaragaye ari mu ikanzu ndende n'ubundi ranga imfungwa, ni kanzu y'irozanga imfungwa cyangwa se abagororwa bafunzwe mu Rwanda. Yarari rero na mama w'umubyara Adeline Rwigara, nawe uri mu ikanzu ndende y'iroza iranga abagororwa. Ni ukuvuga ngo rero ni urubanza rwatangiranye impaka ndende, impaka zishingiye ku burwayi bwa Adeline Rwigara. Adeline Rwigara avuga ko kugeza n'ubu akirwaye, nibute ko banisha riheruka n'ubundi urukiko rwari rwasubitse kubera ko atari yagaragaye mu rukiko. Aravuga rero yageze kwa muganga akabasha kubona dosiye ya muganga igaragaza uburwayi bwe. Akavuga ko iyo ajya kwivuza abari n'abandi aho kugira ngo muganga abashe kuba yamuha iyo dosiye, noneho akaba iyo dosiye igatwarwa n'abandi. Hari uretse wenda izo mpamvu z'uburwayi bwe, yavuga ko nta ntege afite ku buryo yaburana. Hazamutse n'indi mpamvu yo kuvuga ngo imyanzuro y'urubanza itaratanzwe n'ubushinjacyaha. Abanyamategeko bunganira abaregwa yaba Maitre Gatera Gashabana ndetse na Maitre Buhuru Pierre Celestin bakagaragaza ko ubushinjacyaha butayigaragaje kandi badashobora kwiregura ku myanzuro batagaragaza ko bwasubije, kubera ko bo bavuga ko iyo bayitanze muri sisiteme ihuza urukiko ndetse n'ubushinjacyaha n'abaregwa. Ni ukuvuga ngo rero izo mpamvu zose umucamanza yazanjiyeho yarishyiriye n'inkiko abafatanya kuburana azitesha agaciro, avuga ko yaba uburwayi bwa Adeline Rwigara nta cyangombwa cya muganga kigaragaza ko yaba arwaye. Anavuga ko kuri iyo myanzuro bigaragara ko yageze muri sisiteme, ariko noneho abanyamategeko bakaba bakibaza impamvu abanyamategeko batayibonye. Gusa abanyamategeko bagumye guhatiriza kugeza n'aho bagiye ku bushinjacyaha, baravuga ngo babahe umwanya, bayabahe ayo myanzuro kuri flash. Bigaragara ko bashimangiraga ko bataje kubeshya urukiko. Ni ukuvuga ngo rero nyuma y'ibyo byose byabaye, habayeho kwiregura, hatangiye Madame Mukangemanyi Adeline Rwigara ni watangiye atangirana na Maitre Gatera Gashabana. Gatera Gashabana wafashe umwanya muremure, yavuze ko hari impamvu cumi n'enye abona ko umucamanza wa mbere wafashe icyemezo kimufunga by'agateganyo. Avuga ko hari impamvu zikomeye ku byaha ubushinjacyaha buvuga ko ari iby'ubugome bamukurikiranyeho, we abona hari ingingo z'amategeko nyinshi yirengagije. Avuga ko hagiye habaho gufata amajwi ku biganiro bya telefone bakajya kubyumva, kandi ngo ari ibiganiro yagiranaga n'abavandimwe be. Akavuga ko bamufunze binyuranije n'amategeko. Akavuga ko uretse n'ibyo ngibyo ngo bavugiriye urugo rwa Rwigara. Ni ukuvuga ngo rero Adeline Rwigara nawe yaje guhabwa umwanya. Yahawe umwanya rero n'ubundi mu magambo akomeye yagiye amuranga no mu rukiko rwa mbere n'uyu munsi yasubiyemo aravuga ngo impamvu ashinjwa irahera ku itariki enye z'ukwezi kwa kabiri 2015 itariki akomeje gushimangiraho umucamanza mu rukiko rukuru ko ariho umugabo we yishwe urupfu rwe aracyarushinja leta aravuga ko ibyo yavugaga yabibwiraga abavandimwe n'inshuti ze magara avuga ko bahuje icyo yita akarengane kari hanze ahanga akavuga rero ati nubwo ari uko nguko ubushinjacyaha bahereyeho bamurega aravuga ko ibyo yakoraga ari cyo yagiranije n'ikiriyo yashoboraga kuba yakorera aho yari ari.
Urakoze cyane Eric. Mbere yuko uca ndakurekura ubandanye uca ijya nino iyo nkuru, umwuka wari gute? Hari abantu baje kugwitabira benshi nk'uko byari byabaye mu uheruka canke?
Icyumba turi kumvira mu rubanza ni icyumba kinini cyane kirimo ibice bibiri, ariko urabona ko hari abavuze aho bicara barahagaze mu rukiko, wenda ugiye mu ngeri zabo harimo abanyamakuru, harimo abavandimwe b'abaregwa, harimo n'abakozi ba za ambasade n'abashinzwe umutekano. Ubu rero turi kuvugana ndi hanze y'urukiko, ariko umucamanza afashe akanya k'iminota 40 kugira ngo haze gukomeza. Noneho Diane Rwigara ariwe wiregura ku byaha byo gukorera no gukoresha impapuro mbimbano ndetse n'icyaha cyo guteza imvuru muri Rwanda, icyaha ahuriraho na mama w'umubyara Adeline Rwigara.
Urakoze Eric. Turasubira rero saa 10 kugira ngo utubwire ingingo zizaba zafatiwe ngaho muri sentare.
Ndagushimiye Diane.
Urakoze cyane. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo turi ku mirongo ya FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2. Umuyobozi w'ishami rya ONU gitaho impunzi RCR mu ntara ya Kivu ya Majepfo, Cyprien Atronyo, kuri uno wa gatatu yarakoresheje inama abaserukira impunzi z'Abarundi ba mu ikambi ya Rusenda, basezerana bumvikanye yuko bagenzi babo bari mu makambi y'agategekanyo bagiye kwimurirwa vuba bwangu mu ikambi ya Mulongwe. Umenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika muri Congo, Vedaste Ngabo, yarakurikiranye ivyo nama, abitugire ku muriri.
Muri inama yahuje umuyobozi wa sere ku rwego rw'intara ya Kivu ya Majepfo, Bwana Cyprien Atronyo, n'abashefu b'amavirage 50 wagize inkambi yo mu Rusenda, yibanze ku ngingo zigera kuri zitatu ziraje inshinga impunzi z'Abarundi ziba mu nkambi yo mu Rusenda no mu makambi y'agateganyo ya Sange, Kavimvira na Mongemonge, nk'uko bisobanurwa na Emmanuel Ntirampe ba userukira impunzi z'Abarundi mu nkambi yo mu Rusenda.
Uyu umuyobozi yatugendereye yagarutse ku bintu bitatu ari byo bikurikuru, ikijanye no kugenzura by'ukuri impunzi ziba mu ikambi, no kutumenyesha yuko abantu bari mu mazu yakiriro ko babwiriza kugenda mu ikambi shasha ibateguriwe misada. Kuri ico kintu ca mbere rero bakivuze ko koko kenshi twama dusaba yuko dufise impapuro zaheze gushikino saha zitari kugihe, nabo baravuga ati mu kutwishura rero kubera natwe kugira bamenye ko bavuga ko mu Burundi baguma ba kominduru yuko impunzi ziri ngaha babesha ko igitigira taricho aserica yumvira ati noneho rero igenzure neza igire control imenye impunzi ziri ngaha mu ikambi ko zingana byukuri apana igitigira igishora kuba ataricho. Muri iyo ntumbere rero bayumvire nabo ko baca bashiraho iyo karata ishora gutuma kandi n'impunzi ikibazo baguma bavuga yuko impusha zo kugenda nazo nyene zitubahirizwe hari hahantu babafata nabi, ati babaha ikarata ishobora gutuma bashobora kugenda muri Congo ahantu henshi hashoboka. Ku kintu rero kijanye nuko impunzi zibwirizwa zitabwirizwa kuguma mu mazu yakiriro ahantu usanga imiryango utandukanije, ugasanga abantu umugabo n'umugore baherukana amezi 9 umwaka wose uraheze batariko bavugana, hari abantu bari hanze hariya mu centre de transit, aho bose dutorere umuti ikibazo cyabo kuko basabye ubuhungiro bya nkamishasha buguruye bashiremo abantu bayitegurira abantu 5,000, aho bose bagende bashikeyo hama ikibazo cyabo gitorege umuti.
Impunzi z'Abarundi zari zigiye kumara umwaka wose mu nkambi z'agateganyo byakiranye ibyishimo byinshi. Ingingo ya seri yo kuzimurira mu nkambi ya Murongwe iri mu karere ka Fizi mu cyumweru gita.
Turanezerewe rwose twumvishije ko bagira badukure ngaha ko abana bagiye kuronka aho biga bakongera tukaronka natwe aho twicara kugira tukaronka naho duterana turengarenga. Biratunezereye rwose tumva ahubwo n'umunezero ntangire dufise uyu munsi twumva ko tunezerewe rwose. Twari twarahanukiye umwaka tugire dukwije umwaka turi ngaha muri mwake umva nitwe nitwari tuzi iyo tujya niyo tuva, ariko uyu munsi turaranye ibyizero byiza rwose, turaye umutima turi hamwe tunezerewe rwose.
Yewe ni ukuri Njewe nifuza ko nejo bazana makumva akadupakira akadutwara. Kubera kuko hano turahangayitse cyane. Kubera amatware iki? Kwanza namazi ntitukiri kuyabona vuba. Hari ukuntu dusigaye turara iminsi iri tutaronsa amazi ha.
Sabimana Liberata ni umuyobozi wa village ya 30 yo mu ngambi yo mu Rusenda iri muri site ya Rurinda. Avuga yuko inama bakoranye n'umuyobozi wa Haseri wo kugwego gw'intara ari ingirakamaro. Dore ko muri iyi nama basezeranyijwe kuzahabwa ibyangombwa biranga impunzi nyuma y'ibarura Haseri iteganya gukora mu ngambi yo mu Rusenda muri uku kwezi kwa 11.
Twabyakiriye neza ko twagenda gatimpunzi tagira ituranga. Twagiye no kwaje kuhereza ibituranga. Batubara ko tugomba guhamagara imiryango yacu abagiye nyuma y'intambi bose bakaza kugira ngo iyo verification izabe bose bahari kuko izo zitona n'umuryango wawe wose mwese ko mungana ku ifomu kugira ngo abone kubahereza karte kururesije byaturyoheye cyane.
Kuba izi mpunzi z'Abarundi zari zitunze ibyangombwa bizwi nka fomu byarangiye tariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2016. Muri izi mpunzi hari zitangaza ko byazigoraga gukora ingendo zikoresheje ibyangombwa byarangiye.
Ingaruka tubona ni nyinshi cyane. Umuyobarabara bushobora kugenda tugiye ukarengana ku birometero bitunganijwe na SNL bakakubaza document wayerekana bagasanga naba expire abashaka gufata. Dufite bene wacu bari mu bindi bihugu ashaka turungikira makuriye ngamafaranga cyangwa ikindi kintu mwe gasaba kuri ndakwerekana document administratif iri a jour iyo nayo ni form dufite abacyatwiye ko ziri expire.
Tumenyeshe yuko iyi nama yari yahuje abaserukira impunzi abasungusungu haseri hamwe na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi. Umuyobozi wa haseri mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo Bwana Spiria Cyonyo yatangaje ko bazatanga ibikoresho n'udufaranga kuri izi impunzi hanyuma zikiyubakira amazu yo kubamo zonyine ariko mu cyumweru gitaha zikazahitira mu mazu y'agateganyo. Bedase Ngabo kubwijwi rya Amerika mu Rusenda.
Urakoze Vedaste Ngabo. Nawe we imbere y'uko duca tubandanya n'urutonde rw'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya, dusabe imbabazi abatwumva. Twari twavuze ko ibiganiro by'Abarundi bizotangura igenekerezo rya 2026 ariko mugenzi wacu Arusha araduhubuye ni itariki ya 27 z'ukwezi kwa 11 gushika itariki ya 8 z'ukwezi kwa 12. Nk'uko mwavyumvise runani Senare de Rutavuga rumwe na Leta y'u Burundi rumaze kuvuga yuko rwakumiriwe muri ivyo biganiro. Kanya ni nkuri rikiranurwa nugwa ku mbuga ngurukana bumenyi.
Cha bijya bibi biranurwa nugwa kwa rivyo
kandi bihu
ngo ni bihu kandi na vyisomeye
ndakubwiye kwa tarivyo
nivyo nivyo
eka sivyo
dupingi dupingi utangike
mupinga mupingi umvirize ijwi rya Amerika irabeshu zibihuha ikabaha inkuru y'imvaho.
Akadisho tukerekeze ku mbuga ngurukana bumenyi. Uno museri inkuru tugaruka mwuko ni imwe mu nkuru ziko zirahana hanwa cyane kuri izo mbuga ngurukana bumenyi yerekeye video hijo rya Amerika ryabatunganirije y'umugabo w'imboneka rimwe mu Burundi atunze ubwoko butandatu bw'ibikoko vyo mu ishamba harimo n'ibisanzwe bitinyitse cyane. Hari rero abamwiyumvira ko neza n'abamwiyumvira nabi. Bamwe bati uyo mugabo akoreshwa n'ubushobozi bw'ibintazi, abandi nabo bati gabanya Karimi Kabi uyo mugabo ahubwo n'umugenzi w'ibidukikije. Umenyesha makuru ijwi rya Amerika Ibujumbura Diane Ndonse yanyarukiye mu rugo rw'uyo mushinga ntahe kugira ngo amubaze utwo tubazo dutandukanye. Reka dukurikira inkuru yaduteguriye.
Nkuko biboneka ku video iri kirahana ahantu ku mbuga ngurukana bumenyi, Ngendera Albert aba muri zone Gatumba yo muri komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura atungiye muhiriwe ahaba n'umuryango wiwe ibikoko yegeranije abikuye mu mashamba no mu mazi. Bigizwe n'ingona 8, inzoka yo mu bwoko bwa cobra, imafu, ibinyamasyo 6, amafi hamwe n'inguge. Umworozi yaragerageje gusa nubaka uruhongore rwavyo n'insinga akurikije ubwoko bwavyo naho bisanzwe biba. Ibiba mu mazi yarayazanye muri ugo rugo rwiwe rupima imetero 50 z'uburebure kuri 25 z'ubwaguke. Harabibaza aho Ngendera Albert yakuye icyumviro cyo kubitunga.
Bimika Nelson Mandela umunsi mukuru bawugirishije inyama ya crocodile kuri table d'honneur babaze urugona runini rurerure umuntu agakura inyama hashaka bice biranezera ko mbonye ari inyama y'icubahiro njino mu gatumba mpungiyeho ntambona ko no zitunga nanjye nkazigwiza.
Abatari bake kandi ku mbuga ngurukana bumenyi bari bajije ingene umutama yashoboye kwegeranya ibikoko birimo inzoka hamwe n'ingona. mbere hakaba n'abavuga ko ashobora kuba ari umurozi. Ibyo Ngendera Albert ahakana, nyabuna akavuga ko ubushobozi abukura ku mana.
Gushika n'ubu uyu munsi beshi bavuga ndo umurozi, ariko siko biri, kuko muri Bibiliya y'Imana mu Itanguriro Adventis biranditse ko umuntu Imana yamuhaye ububasha bwo kugaba no kuganza ikintu cyarico cyose kiri ku isi. Naho muzohonera inzoka muzoyihonera ntizobakomora, urazi ko inzoka ari igikoko kibi mu Imana yaragitanze kububasha kumuntu. Abatiyizi rero inguvu bafise nico gituma bibatera ubwoba, babona ko ari ivyo abarozi. Uribuka hari nk'abakubwira ko inzoka kuyitunga ubutunzi daimoni ibiki, ariko muribuka ko Mose Imana yamuhaye inkoni agendana, inkoni yayihindura inzoka kugira ico kurya inzoka z'abanyagiputa.
Intumbero yo korora ibi bikoko ni urukundo avuga ko abifitiye. Avuga ko asigaye abibona nk'abana biwe, kukaba nkako atubwira ko haheze imyaka 15 avyorora. Vyishi muri byo bifungura inyama. Kubwo imyaka myinshi yari yarakoze mu ishyirahamwe rikomeye, Ngendera Albert avuga ko agerageza kuronka ivyo abigaburira. Ni mu gihe avuga ko nk'ingoni imwe ifungura ibiro biri hagati ya 5 na 10 mu minsi 3. Ariko rero aho biba ntihashemeye, uretse ko abitungiye hagati mu mihana y'abantu navyone ntivyagukiwe nkuko bikwiye. Uyu munyamahanga twahuriye aje kwinezereza asanzwe anabimenyereye kubibona, agira ati:
"Babukutse passeport beaucoup d'animaux en fait on voit un
kibanza gikwiye kubikoko vyishye nkibo. Ubu turabona ingona y'imetero 2 ikajyama ku metero 2 ihakwiye. Ubona umengo zirashavuye, zirakeneye ikibanza gikwiye. Ninguge twabonye nta masaganirizo ifise, irashavuye kandi umengo irayinze. Ni gufasha uyu mugabo yagize icyiyumviro cyiza kuko nta kibanza gikwiye." Uretse uyu munyamahanga n'ababanyi ba Ngendera Albert basaba leta ko yomurosa ikibanza gikwiye cyo kubitungiramwo. Mu bushikiranganji bw'ibidukikije, ibisagara no gutunganya amatongo, bavuga ko bakiriko bariga kubikenewe kugira bamushigikire. Umuryango wa Albert Ngendera uvuga ko wobishima cyane kuko ari nkiragi kuri bo. Uyu ni umukenyezi wiwe:
"Kuko ni ibintu twatunze dukunda kandi ibintu twiyumvamo, dutekerezwa kubikurikirana nkuko nawe yabikurikirana. Kuko azoba ari raga dusigi yavuga ati mubikurikirane naho yopfa, reka tukabigaburira kujya abigaburira, kuko turazi neza ukuntu abigaburira, turazi iminsi birya, turazi ukuntu bibayeho, tuteza kubyitwararika gushika habazo duhera itongo tubitongeramo."
Hagataha tubasomere ibyanditswe ku mbuga ngurukana bumenyi nka Facebook na site web y'Ijwi rya Amerika. Duhere kuri uyu avuga ati: "Uyu mushinga ntahe araciye ubwenge kandi arakwiye gufatwa mu mugongo." Uyu nawe ati: "Uwo muvyeyi ndamukura inkofero." Hari n'uyu avuga afatiye ku kubitinya ati: "Narahuye n'ingona itarakura cyane mu 2011 mugano ndaciruka." Dusome n'uyu avuga ati: "Nivyo ntibisanzwe, ariko bitimuriwe mu kibanza bwikwiranye navyo bizohava biteza umutekano muke." Hari n'uyu avuga ati: "Ahubwo ateye ubwoba cyane ibintu nk'ivyo mu rugo, ha mba naromotse ndi umwana wiwe n'ukuntu ntinye inzoka nyene." Uyu nawe asa n'umwishura ati: "Kera ibikoko vyarabana n'abantu kandi n'abantu mbona duhindukana turi bamwe, tera imbere mutama." Tubandanye n'uyu avuga ati: "Uyo muntu ni umunyamageza pe, ntawe bitaniye no guterekera kw'abakera. Mwibaza ko vyoroshe kubigaburira na burya vyinshi bikunda inyama, mwibaza azikurahe, ha amakenga." Hari n'uyu avuga ati: "Ahubwo nibamutinye nivyo, none yabigenjeje gute kugira ngo ntibimuje, ahubwo ababanyi baragaba." Uyu nawe yanditse ati: "Mana we kwateye ubwoba ntibisanzwe pe." Dusome n'uyu yanditse ati: "Komera mutama, mugabo waraduhishije imiti canke akandi kabanga ukoresha kugira ngo mubane neza." Uyu nawe ati: "Ababanyi nibamutinye birumvikana, abana nibitinyitse pe, nanjiwe sinohaturukira kuko ubwo bworozi n'ubwihevye n'ukuri." Turangirize kuri uyu avuga ati: "Uyu mutama akwiye agashimwe kukingira inyamaswa kurusha abandi, leta nayo ikwiye kumufata mu mugongo mu kumuha ikibanza cyagutse, eka mbere no kumufasha mu bifunguro byabyo, kuko ndabona byo ntahamagara bamukera rugendo." I Bujumbura, Diane Ndose, Ijwi rya Amerika.
Yane ndonse urakinuye cyane ka video rero kakaba kabateye amatsiko yo kubona muje kuri Facebook ya Tariyo VOA Radio yacu kariko mukirabiri. Ningaha duce dusozerera Diane Nahazo na Innocent Kimenyi mari kumwe mu biganiro by'ijuru rya Amerika ryano mango tubifurize kuranirwa mu banyu no mu byanyu na hejo nkaho twatanguriye.